Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda chaqaloq savdosi, Turkmaniston tug'ruqxonalarida pora evaziga bola asrab olish oddiy holga aylangan. Koronavirus cheklovlari ortidan O'zbekiston pasporti Britaniya pasportiga tenglashdi. Mirziyoyev xavfsizlik xizmati uni obro'sizlantiruvchi axborotlardan ham himoya qiladi. Rossiya tajribasi, maxsus komissiya a'zosi COVID-19 ga qarshi majburiy emlashni yoqladi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Koronavirus cheklovlari ortidan Britaniya pasporti O'zbekiston pasportiga tenglashdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Odatda Singapur pasporti bilan 200 ga yaqin mamlakatga erkin sayohat qilish mumkin. Ammo koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq cheklovlar tufayli ko'plab qudratli pasport o'z kuchini yo'qotdi. Henley pasport indeksiga ko'ra, cheklovlar tufayli Singapur pasporti Namibiya, Belarus, Qozog'iston va Malavi pasportidan ham yaroqsizroq bo'lib qolgan. Bu haqda Bloomberg nashri xabar bermoqda. Nazariy jihatdan Singapur pasporti bilan 192 ta davlatga vizasiz sayohat qilish yoki yetib borganda viza olish mumkin. Yaponiya pasporti esa dunyodagi eng qudratli pasport bo'lib, ushbu mamlakat fuqarolari 193 mamlakatga muammosiz sayohat qila oladi. Ammo koronavirus cheklovlarini hisobga olgan holda Singapur pasporti bilan atiga 70 mamlakatga sayohat qilish mumkin. Ya'ni Singapur pasporti Dominikan Respublikasi pasportiga tenglashib qoldi. Koronavirusga qarshi emlash dasturlari muvaffaqiyatli amalga oshirilayotgan mamlakatlar ham ayni muammoga duchor bo'lmoqda. Buyuk Britaniya va AQSh pasportlar indeksida 7-chi o'rinni egallagan bo'lib, ushbu ikki mamlakat fuqarolari nazariy jihatdan 187 ta mamlakatga erkin sayohat qilishi mumkin. Ammo joriy qilingan sayohat cheklovlari tufayli Buyuk Britaniyaning pasport egalari 60 dan kam mamlakatga erkin sayohat qila oladi. Ya'ni Britaniya pasporti O'zbekiston pasportiga tenglashib qoldi. AQSh pasporti esa hozir Ruanda pasportidek qudratga ega. Henley va Partners yetakchisi Kristin Kellin global harakatchanlik hech bo'lmaganda 2021 yil davomida jiddiy cheklanishini aytadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkmaniston tug'ruqxonalarida chaqaloqlarni sotish tizimli tus olgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Turkmaniston tug'ruqxonalarida chaqaloqlarni pul evaziga yoki qonuniy rasmiylashtirmasdan asrab olish uchun uchinchi shaxslarga berib yuborish holatlari ko'paygan. Ozodlik Turkman xizmatining viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidagi manbasiga ko'ra, aksar hollarda onasi voz kechgan bolalar shu tariqa begonalarga berib yuborilmoqda. Manba Turkmaniston Oila kodeksi normalariga tayanib, bu yerda tug'ruqxonalar rahbarlari va mahalliy ma'murlar aralashgan bolalar savdosi haqida gap borayotganini aytadi. Ozodlik muxbiri yaqinda viloyatlardan biridagi tug'ruqxona bosh vrachiga 15 ming manat to'lab, endi tug'ilgan chaqaloqni asrab olgan bir oila bilan so'zlashishga muvaffaq bo'ldi. Chaqaloqlar sotilayotgani haqida Ozodlik manbasi 2020 yil oxirlarida ma'lum qilgan edi. Manba hamisha ishonchli ma'lumot yetkazib berib turganiga qaramay, Ozodlik tahririyati ushbu mavzuda maqola e'lon qilishdan tiyilgan, chunki mazkur holat tizimli tus olganiga doir boshqa isbot dalillar yo'q edi. Iyun oy boshlarida Ozodlik muxbiri mintaqalardan birida viloyat tug'ruqxonasi bosh shifokoriga 15 ming manat to'lab chaqaloq asrab olgan er-xotini topib suhbatlashdi. Maxfiylik va suhbatdoshlarning xavfsizligi vajidan Ozodlik ularning ismlarini o'zgartirdi. Maqolada hatto ular yashaydigan viloyat nomini ham tilga olmaslikka qaror qilindi. Manba va tutingan ota-onaning ishonishicha, bolalarni asrab olishning hech bir yomon joyi yo'q, chunki yetim bo'lib qolishmaydi, balki ularni yaxshi ko'radigan oilada katta qilishadi. Biroq Ozodlik bilan suhbatda ular bolalar savdosini yo'lga qo'ygan mulozimlarning xatti-harakatlarini qoralashdi. Bolamizni o'z tuqqan farzandimizdan da ko'ra yaxshiroq ko'ramiz. Biz bu voqeani uzoq kutdik va unga yetishgan kunimiz hayotimizdagi eng baxtli kun bo'ldi. Hammasi qonuniy bo'lishini xohlardik albatta, lekin pul to'lashdan o'zga choramiz yo'q edi. Ammo biz uni sotib olgandek his qilyapmiz. U bizning o'z farzandimiz, deydi 30 yoshli Orzugul. Eri Davlat undan 2 yosh katta. Ular 2013 yilda turmush qurgan bo'lsa-da, sog'liq bilan bog'liq muammolar tufayli 7 yildirki farzand ko'la olishmayotgan ekan. Bola asrab olishga 3 yil burun qaror bergandik. Men Etrov hokimligi va ZAGSiga murojaat qildim. Barcha zarur hujjatlarni to'pladim. Qancha pora berdim? Oilamizning oshib-toshib ketgani joyi yo'q, lekin biz hammasiga tayyor edik. Hamma joyda pora berish kerakligini bilardik. Shuning uchun pul to'pladik. Ammo ZAGS bizning ishimizni nuqul kenga suraverdi. Xotinim ishlamasligi va men yagona boquvchi ekanim uchun vasiylik organi tixirlik qilayotganini aytishdi, hikoya qiladi Davlat. Davlat Etrov ZAGS idorasiga qatnab yurgan kunlarning birida idora xodimlaridan biri bola asrab olishning oson va tez hal bo'ladigan yo'li borligini, agar xohlasalar, bolani chaqaloqligidan tarbiyalab baxtiyor bo'lishlari mumkinligini aytdi. Buni o'zim ham eshitgandim, lekin tanish bilish yo'q edi. Qolaversa katta pul talab qilishlari mumkin edi. ZAGS idorasi xodimasi esa bir vrachning ismini aytib, uning nomidan borsam yordam berishini va insof bilan pul so'rashini aytdi, deydi Davlat o'sha kunlarni eslab. Uyga qaytgach, Orzugul bilan gaplashadi. Besamar kuchdan charchagan xotini bu taklifga mahkam yopishib oladi. O'z ota-onasi yuz o'girgan bolani boqib olishning hech yomon joyi yo'q-ku axir. Biz olmasak yetimxonaga berib yuborishardi baribir, deydi Orzugul. Turkmaniston oila kodeksining 108-chi moddasiga ko'ra, farzandlikka bola olishni xohlovchilar yashash joyi bo'yicha hokimlar nomiga ariza yozishi kerak. Shundan so'ng jarayonga vasiylik va ZAGS organlari qo'shiladi. Tug'ruqxona xodimlari bolalarning asrab olinishiga yordam berish haqida Turkmaniston qonunchiligida lomlim deyilmagan, deydi Ozodlik manbasi. Bolalar sog'liqni saqlash boshqarmasi xizmatchisi Ozodlik bilan suhbatda bu holatni bolalar savdosi deb atadi. Bu bola sotishdan boshqa narsa emas. Savdo tizimli ravishda yo'lga qo'yilgan. Bitta bola narxi bir necha 100 ming manatgacha bo'lishi mumkin. Turkmanistonda farzandlikka olish jarayoni o'ta murakkab. Bola asrab oluvchilar amaldorlarning porasiga ham ancha-muncha chiqim qiladi. O'nlab idoradan o'tish kerak. Hammasida ta'magirlik, poraxo'rlik. Shunda ham odamlar masala hal bo'lishini yillab kutishadi. Yetimxonalarda esa odatda katta yoshli bolalarni taklif qiladilar. Shu bois farzand ko'ra olmayotgan ko'plab o'ziga to'q oilalar chaqaloq asrab olish va uni farzandidek voyaga yetkazish uchun ular istagancha pul to'lashga tayyor, deydi Ozodlik manbasi. Ozodlik o'tgan yili Lebab viloyatida mahalliy bolalar uylaridan bola asrab olmoqchi bo'lgan oilalar barcha zarur hujjatlarni to'plashganiga qaramay yillab kutishga majbur bo'lishayotgani to'g'risida yozgan edi. So'ragan pullarni bersangiz, ortiqcha sansirorliksiz qisqa vaqt ichida bolani farzandlikka olishingiz mumkin. Chaqaloq tug'ilishigacha tegishli hujjatlarni shay qilib qo'yishadi, chunki ularda hamma narsa oldindan kelishilgan bo'ladi, deydi Ozodlik manbasi. Uning ta'kidlashicha, so'nggi yillarda ko'zi yorigan ayollarning urf farzandidan voz kechishi hollari ko'payganki, bu tug'ruqxonalar mas'ul rahbarlari bilan mahalliy mulozimlarning tegirmoniga suv quymoqda. Bolasidan yuz o'girayotganlar aksari erga tegmasdan bo'yda bo'lib qolib, abort qilishga kechikkan yosh ayollar. Turkmanistonda komissiyaning maxsus ruxsati bo'lmasdan abort qildirish qiyin. Bunaqa holatlarda ayollar o'z xohishlari yoki qarindoshlari qistovi bilan boshqa viloyatga borib tug'ishadi va tug'ruqxonadayoq chaqaloqdan voz kechishadi. Ayrim hollarda esa tug'ruqxona vrachlari surrogat onalar xizmatini taklif qiladi. Biroq bu juda qimmatga tushadi. Bunaqa xizmatlarni faqat badavlat oilalarning cho'ntagi ko'taradi, deya iddao qiladi manba. Uning aytishicha, mintaqada potensial bola asrab oluvchilar viloyat tug'ruqxonasi mas'ullariga avvalroq murojaat qilishib, ularni navbatga qo'yishlari uchun poraning bir qismini oldindan berib qo'yishadi. Pora miqdori bir necha 10 mingdan bir necha 100 ming manatgacha bo'lishi mumkin. U yerda butun boshli tizim mavjud. Agar asrab oluvchilar bolani mumkin qadar tezroq olishni istasa, poraning katta qismini oldindan berib qo'yishi shart. Shunda vrach munosib nomzod paydo bo'lgani zahoti ularni qo'ng'iroq qilib chaqiradi. Chunki ko'pincha bolasidan voz kechmoqchi bo'lgan ayollar vrach bilan avvalroq kelishib qo'yadi. Shu tariqa bunaqa shifokorlar hali tug'ilmagan bolani sotishadi. Qonunga binoan, agar biologik ota-onasi tirik bo'lsa, bola ularning roziligi bilan farzandlikka berilishi lozim. Ammo ko'p er-xotinlar chaqaloqning tuqqan onasi bilan tanishishni istamaydi va ishonchni yo'qotadi. Ishni siz bitirish uchun qo'shimcha pul to'lash kerak bo'ladi, deydi manba. Orzugul va Davlat viloyat tug'ruqxonasida tug'ilgan chaqaloqni tezroq asrab olish uchun 15 ming manat to'lashgan. Ular Turkmanistonda yetim bolalarni boqib olishga talabgor minglab oilalar borligiga qaramasdan, chaqaloqlar tijorat buyumiga aylantirilganini jinoyat va axloqsizlik deb hisoblasalarda, bolani bu tariqa asrab olishganidan zarracha afsus qilmasliklarini aytishadi. Qayta imkon berilgan taqdirda ham shunday yo'l tutgan bo'lardik. Ha, 15 ming manat biz uchun katta pul. Bu pulga zarur oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olish mumkin. Ana, bir quti bolalar botkasining 200 manat turishini qarang. Ammo ota-ona bo'lish baxtini yillab kutishga majbur bo'lganingda pulning qadr qimmati qolmaydi, deydi davlat. Ozodlikning sog'liqni saqlash vazirligi, shuningdek, suhbatdoshlar tilga olgan sog'liqni saqlash boshqarmasi va tug'ruqxonalar rahbarlaridan izoh olishga urinishlari zoya ketdi. Turkmanistondagi yetim bolalarning soniga doir rasmiy ma'lumot yo'q, ammo vaziyatdan xabardor manbalar ular kantarona hisob-kitoblarga ko'ra 10 ming nafar bo'lishi mumkinligini aytishadi. Mamlakatda 2016 yildan beri davom etib kelayotgan iqtisodiy inqiroz bolalar uylari tarbiyalanuvchilarining turmush darajasiga ham ta'sir etmay qolmadi. Ozodlik bolalar uylarini oziq-ovqat bilan ta'minlash achinarli darajada yomonligi, mahalliy hokimliklar bu muammoni hal qilish uchun tadbirkorlardan pul undirishni odat qilgani haqida muntazam xabar keladi. Joriy yilning martida Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov yetim bolalarni qo'llab-quvvatlash uchun o'z nomi bilan ataluvchi xayriya jamg'armasiga asos solganini e'lon qilgandi. Shu voqeadan keyinroq prezident nomidagi fond uchun pul yig'ish boshlangani haqida ustma-ust ma'lumot kela boshladi.
Sog'liqni saqlash.
O'zbekistonda kuniga 130-140 ming kishi COVID-19 kasalligiga qarshi emlanyapti. Hozirga qadar mamlakat bo'ylab 4.2 million dozadan ortiq vaksina ishlatilgan. Deyarli 700 ming kishi emlashning to'liq kursini yakunlagan. Bu haqda 6-iyul kuni koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi, sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i o'rinbosari Nurmat Otabekov bayonot berdi. Emlash sur'atlarini sust deb baholagan Nurmat Otabekov kasallikning oldini olishga qaratilgan bu chorani majburiy qilish kerak degan g'oyani quvvatlashini bildirdi. Hozircha esa O'zbekistonda COVID-19 ga qarshi emlash ixtiyoriy va tekindir. Andijon viloyatining Shahrixon tumanida rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 227,5 ming kishi yashaydi. Shahrixonlik vrach bloger Otabek Axliddinovning 7-iyulda ozodlikka bildirishicha, shu kunda tumandagi 3 ta poliklinika, 6 ta qishloq oilaviy poliklinikasi va 6 ta qishloq vrachlik punktida aholi COVID-19 ga qarshi emlanmoqda. Shu kungacha tuman bo'ylab 50 ming kishi vaksina olib bo'lgan. Vrachning aytishicha, vaksina taqchilligi yo'q. Shahrixonlik vrachning aytishicha, COVID-19 ga qarshi emlash ixtiyoriydir, hatto ba'zi mamlakatlarda bo'lgani kabi tibbiyot xodimlari ham vaksina olishga majbur emas. Emlash jarayonining umumiy manzarasini koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Nurmat Otabekov 6-iyul kuni o'tkazilgan brifingda mana bunday tasvirlab berdi. Biz shu yilning 1-aprelidan boshlab yoshi 65 yuqori bo'lganlarni, surunkali kasalligi borlarni, tibbiyot xodimlarini, o'qituvchilarni, maktabgacha ta'lim muassasalari xodimlarini, keyinchalik esa oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalari o'qituvchilarini endilikda Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Samarqand viloyatida yoshi 18 yuqori bo'lgan aholini emlashga ruxsat berdik, dedi Otabekov. U keyingi paytlarda o'lim holatlari ko'payganini tan oldi. Haqiqatan ham keyingi 2 hafta mobaynida har kuni 3-4 bemorning hayotdan ko'z yumayotgani haqida xabar topayapmiz. Aksariyat holatlarda surunkali kasalligi bor bemorlar, qandli diabet, nafas olish tizimida muammosi borlar, onkologik kasalligi, yurak qon tomir tizimida kasalligi borlar vafot etyapti, dedi Otabekov. Notiqning aytishicha, COVID-dan vafot etganlar vaksina olmagan bemorlardir. Ming afsuski, hozirgi kunda kasallik tufayli og'ir ahvolda shifoxonaga tushib, hayotdan ko'z yumayotganlarning qariyb barchasi emlangan emas. Nutqi davomida Nurmat Otabekov nega qariyb degan so'zni ishlatganini izohlamadi, biroq birozdan so'ng bunday dedi. Hayotdan ko'z yumganlar orasida bironta ham shu kasallikka emlanganlar yo'q. Nurmat Otabekovning aytishicha, kasallikdan aziyat chekayotganlar emlanmagani uchun afsus nadomat chekmoqda. 6 iyul kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining bir qator deputatlari koronavirus bo'yicha vaziyatni barqarorlashtirish uchun respublikada majburiy emlash kiritilishi tarafdori ekanliklarini aytishgan. Deputatlarning fikri O'zbekiston 24 telekanalining Taraqqiyot formulasi ko'rsatuvida yangragan edi. 6 iyul kungi brifingda koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Nurmat Otabekov qo'lidagi yozma savollarni o'qib, ularga javob berdi. U o'qib eshittirgan savollardan birida emlashni majburiy va pullik qilib qo'ysa bo'lmaydimi deb so'ralgan. Nurmat Otabekov o'zi o'qib eshittirgan savolga o'zi bunday javob berdi. Mening fikrimcha, majburiy emlash bu to'g'ri g'oya, chunki biz o'zimizni emlash orqali himoya qilamiz. Emlanish orqali biz nafaqat o'zimizni, balki atrofimizni ham kasallikdan himoya qilamiz. Ehtimol Rossiyaning tajribasini qo'llash kerak. U yerda emlanmaganlarga ish joyiga borishga ruxsat berilmaydi, dedi Otabekov. Uning aytishicha, o'zi 3 marta vaksina olgan va kasallikka qarshi immuniteti shakllanganini tadqiqotlar ko'rsatgan. Otabekov bundan 1 yil muqaddam, 20 yilning iyulida koronavirusga chalingan edi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda COVID-19 bilan kasallanganlar soni keskin ko'payishi manzarasida Respublika maxsus komissiyasi 1 avgustdan boshlab mamlakat bo'ylab qator yangi cheklovlar joriy etdi. O'zbekistonlik shifokorlar qaytadan ochilayotgan COVID markazlar kasallanganlar bilan to'lganini tasdiqlamoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Mulbek. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Yevropada koronavirusning yangi to'lqini boshlanganini muqarrarligidan ogohlantirdi. Virusning yanada yuqumli bo'lmish delta turi qator mamlakatlarda avj olgan. Jumladan Rossiyada hukumat kasallik yuqishini va o'limlarni to'xtatishga urinib, qayta emlov kampaniyasini e'lon qildi. Koronavirusdan bundan oldingi to'lqinlarda qanchalar aniqligi savol ostiga olingan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi so'nggi kunlardagi statistikasidan mamlakatda koronavirusni yuqtirib olganlar soni keskin ko'payganini ko'rish mumkin. Pandemiya boshidan buyon virusning eng yirik o'chog'i bo'lib qolayotgan poytaxt Toshkent yaqinidagi Zangiota tumanida joylashgan COVID markaz bemorlar bilan to'lgani xabar qilinmoqda. Markaz rahbari Olimjon Isoqov 2000 nafar bemorga mo'ljallangan shifoxonada hozirda koronavirusga chalingan 2,5 mingdan ortiq kasal borligini tasdiqlagan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda 4 kishilik palatada 6-8 bemor yotganini ko'rish mumkin. Ayni paytda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxtdagi 4 COVID markazini qayta ochishga buyruq bergan. Koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Nurmat Otabekov 6 iyul kungi brifingida vaziyat murakkablashib borayotganini tan olib, respublika bo'ylab 1 avgustdan qator yangi cheklovlar joriy etilishini ma'lum qildi. Qarorga muvofiq endilikda ochiq maydonlar yoki yopiq majmualarda bo'lishdan qat'iy nazar, yurtimizda barcha ommaviy bayram tadbirlari, sport musobaqalari, shuningdek konsert, festival, teatr va kino dasturlari vaqtinchalik to'xtatiladi. Sport musobaqalarini muxlislarsiz o'tkazishga ruxsat beriladi. Shu yilning 1 maydan biz bu kabi tadbirlarni faqat yopiq saroylarda o'tkazilishini to'xtatgan edik, degan Nurmat Otabekov. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda kuniga hayotdan ko'z yumayotganlar soni 3-4 odam bo'lib, ular asosan surunkali kasalliklar bilan og'rigan bemorlardir. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi shu yilning 1 avgustidan boshlab to'y va marosimlarni 50 kishidan ko'p bo'lmagan holda o'tkazish tartibini joriy qilganini ham aytdi. Virus tarqalishining ko'payishi, yangi cheklovlar va emlash bilan bog'liq safarbarliklarga qaramasdan O'zbekiston sog'liqni saqlash rasmiylari mamlakatda COVID virusining yangi to'lqini boshlanganini e'lon qilishga shoshilmayapti. Toshkentdagi COVID-19 bemorlarini davolash markazining Ozodlik bilan suhbatlashgan xodimlaridan biri bu safar kasallanayotganlar son jihatdan o'tgan yilgidan ancha kam bo'lsa-da kasallanish og'ir simptomlarga ega ekanini tasdiqladi. Vaziyat biroz keskinlashyapti borgan sari. Vazirligimiz yangi to'lqin boshlanganini rasman e'lon qilgani yo'q, lekin sezilarli darajada kasallar ko'paydi. Masalan, Toshkentda, Jizzaxda, boshqa qator viloyatlardagi kasalxonalar bemorlarga to'ldi. Zangiota boshqa olmayapti, to'lib bo'lgan. O'zbekiston bo'ylab reanimatorlarga yana ehtiyoj sezilyapti. Vaksinatsiya tizlashtirildi shunga. Kasallik bu yil haqiqatdan tushunarsizroq. Xatar ostidagi ba'zi odamlarga yuqmayapti, soppa-soq yurganlarga yuqib qolyapti. Hozir shifokorlarimiz malakasi ancha oshib qoldi, kasalxonalar kerakli asbob-anjomlar bilan ta'minlandi bir yil ichida. Bu yil odamlarga ko'nikma bor, vahima yo'q. Lekin o'tgan yilgi kasallar bilan bu yilgining o'rtasida 10 balki 100 barobar farq bor. Shuning uchun 3-chi to'lqin boshlangan desa bo'ladimi, yo'qmi bilmadim-u, o'lim holatlari ham o'tgan yilgidek bo'lmasa-da ko'payib qoldi. Biroq o'tgan yilgi yengilroq o'tib ketgan bo'lsa, bu yil kasallar ancha og'irlashib qolyapti, dedi Ozodlik bilan suhbatda ismini ochiqlamaslikni so'ragan shifokor. 24-iyun kuni Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi Ilg'or texnologiyalar markazi O'zbekistonda koronavirusning hindcha shtammi aniqlanganini tasdiqlagan. Tez yuquvchanligi bilan koronavirusning boshqa turlariga nisbatan xavfli deb ko'rilayotgan hindcha shtamm yuqtirganlar soniga doir rasmiy ma'lumot yo'q. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, joriy yilning 1-apreldan boshlab O'zbekistonda koronavirus infeksiyasiga qarshi 4,224,000 vaksina qo'llanilgan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Prezident Mirziyoyev 5-iyul kuni yangi tahrirdagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunni imzoladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5-iyul kuni imzolagan yangi qonundagi asosiy o'zgarishlar quyidagilardan iborat. Jamoat joyida ibodat libosida yurishga taqiq bekor qilindi va umuman bu tushuncha qonunchilikdan chiqarib tashlandi. Diniy tashkilot tuzish uchun kamida 100 emas, 50 nafar tashabbuschi talab qilinadigan bo'ldi. Yangi diniy tashkilot tuzish uchun arizani ko'rib chiqish muddati 3 oydan 1 oyga tushirildi. Diniy tashkilotlarga siyosiy partiyalar faoliyatida qatnashish va ularni moliyaviy yoki boshqa turda qo'llash taqiqlandi. 5-iyul kuni Xalq so'zi gazetasida e'lon qilingan matn 2020-yilning avgust oyida jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan qonun loyihasidan farq qiladi. Rasmiy bayonotlarga ko'ra, ilk loyiha matni muhokamaga qo'yilgandan beri aholidan 700 dan ortiq taklif kelib tushgan va yakuniy qonun matni o'sha taklifni inobatga olingan holda yozilgan. Ammo shunga qaramay, yangi qonunda shu kunga qadar O'zbekiston dindorlarni qiynab kelgan ro'mol, hijob, do'ppi, soqol kabi ibodat libosi tushunchasi bilan bog'liq muammolarga yechim bo'ladigan aniqlamalar kiritilmagan, xususiy diniy ta'lim va mustaqil diniy faoliyat bo'yicha cheklovlar bekor qilinmagan. Qonunga berilgan sharhda esa shunday deyiladi. Amaldagi qonunchilik hujjatlarida ibodat libosi tushunchasining huquqiy ta'rifi mavjud emasligi sababli jamoat joylarida ibodat libosida yurishga taqiq qonundan chiqarib tashlandi. Shu bilan birga amaldagi boshqa qonunchilik hujjatlariga asosan davlat tashkilotlari va muassasalarida xodimlarning kiyinishiga oid talablar ularning ichki hujjatlari bilan tartibga solinadi, deyiladi vijdon erkinligi to'g'risida 5-iyul kuni imzolangan yangi qonunga berilgan sharhda. Yangi qonunda ham diniy ta'lim cheklanganicha qolmoqda. Diniy ta'limni faqat davlat ruxsat bergan diniy ta'lim muassasalarida olish mumkin. Bundan tashqari bu muassasalarga fuqarolar majburiy umumiy o'rta ta'lim yoki maxsus ta'lim olganlardan so'ng qabul qilinishi mumkin. Ya'ni 16 yoshgacha bo'lgan bolalarga O'zbekistonda diniy ta'lim berilishi yangi qonunda ham taqiqlanganicha qolmoqda. Qonunga berilgan sharhda xususiy tartibdagi diniy ta'lim taqiqlanishi sabablari shunday izohlangan. Har qanday shaxsning o'zicha aholiga diniy ta'lim berishi non-an'anaviy aqidalarning tarqalishiga, mutaxassis bo'lmagan shaxslar tomonidan sof diniy masalalar bo'yicha bir yoqlama tushunchalar berilishiga olib keladi. Bu esa jamiyatda diniy masalalar bilan bog'liq ixtiloflar kelib chiqishi, aholining yod g'oya va qarashlari ta'sirga tushishiga sabab bo'ladi. Shu maqsadda diniy ta'lim muassasasidan tashqarida diniy ta'lim berish noqonuniy faoliyat sifatida belgilandi, deyiladi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning yangi tahririga berilgan sharhda.
Dini erkinliklarning ahvolini kuzatuvchi xalqaro nodavlat tashkiloti bo'lgan Forum 18 bu qonunni yangi cheklovchi qonun deya baholadi. Tashkilot ekspertlari tahlilicha qonunda shu vaqtgacha tanqid qilib kelingan taqiqlarning asosiy qismi saqlab qolingan. Jumladan davlat ruxsatisiz din va e'tiqod erkinligidan foydalanish, diniy ta'lim berish, e'tiqodga oid fikrlarni ulashish, davlat senzurasidan o'tkazmasdan turib diniy mazmundagi materiallarni chop etish, elektron yoki matn shaklida tarqatishning taqiqlangani Forum 18 tashkilot hisobotida sanalgan. Tashkilot bu taqiqlar O'zbekistonning xalqaro inson huquqlari normalari doirasida zimmasiga olgan majburiyatlarga zid ekanini urg'ulab, bunday taqiqlarni bekor qilish BMTning Inson huquqlari qo'mitasi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda Yevropa Kengashining Venetsiya komissiyasi tomonidan berilganini eslatib o'tgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dasturimiz davomida O'zbekiston Afg'onistondan qochqin kelishiga hozirlik ko'rmoqda. Koronavirus cheklovlari ortidan Britaniya pasporti O'zbekiston pasportiga tenglashdi. Chegara bilmas muxbirlar matbuot dushmanlari ro'yxatini e'lon qildi. O'zbekiston bu ro'yxatga kirmagan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston Afg'onistondan keladigan qochqinlar oqimiga hozirlik ko'rmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning Termiz shahri yaqinida qo'shni Afg'onistondan kelishi mumkin bo'lgan qochqinlarni joylashtirish uchun chodirlar lageri barpo etildi. Bu haqda Euronet nashri mahalliy aholiga tayangan holda xabar berdi. Afg'onistonning aksariyat qismida hozirda hukumat va Taliban qo'shinlari o'rtasida janglar davom etmoqda. 3-iyul kuni Afg'onistondan O'zbekistonga yagona rasmiy o'tish joyi hisoblanuvchi Hayraton chegara punkti yaqinidagi hududga tashrif buyurgan termizlik jurnalist Abror Qurbon Murodov Euronet bilan suhbatda unga chodirlarni ko'rishga ruxsat berishmagani, ammo xavfsizlik xizmatlari rasmiylari rostdan ham chodirlar lageri barpo etilganini tasdiqlagani haqida aytgan. Davlat xavfsizlik xizmati xodimi chodirlar favqulodda yoki kutilmagan hodisalarga hozir turish uchun tiklanganini aytdi. Chodirlarda hali hech kim yo'q deb aytgan Qurbon Murodov. Hududni qo'riqlayotgan zobitlar jurnalistlarga zonani suratga olishga ruxsat bermagan. Do'stlik avtomobil va temir yo'l ko'prigi Termizdan 18 kilometr masofasida joylashgan. Ayni shu ko'prikdan Sovet qo'shinlari Afg'onistonga kiritilgan va olib chiqilgan edi. Ko'prik va Termiz orasidagi hudud asosan cho'ldan iborat, ammo bir necha kichik aholi punkti bor. Aynan shu hududda chodirlar tikilgan. Lager sxemasi bilan tanish yana bir jurnalist Euronet bilan suhbatda lagerda yotoqxona va uskunalar bilan jihozlangan kamida 80 ta katta chodir tiklanganini aytgan. Ammo rostdan aytsam, u yer juda issiq, harorat qariyb 60 darajagacha yetadi. Qanday qilib u yerda yashash mumkinligini bilmayman, dedi Euronet nashriga ismini oshkor qilmaslik sharti bilan intervyu bergan jurnalist. Euronet davlat xavfsizlik xizmatidan lager kelajagi to'g'risida ma'lumot ola olmagan. Lagerning paydo bo'lishi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov AQShga bir haftalik xizmat safari bilan borgan bir kezga to'g'ri keldi. U Vashington rasmiylari bilan Toshkent Afg'onistonda tez o'zgarayotgan xavfsizlik vaziyatiga javob qaytarish masalasida qanday yordam berishi mumkinligi to'g'risida munozara olib borgani aytilmoqda. Bloomberg nashri 2-iyul kuni tarqatgan xabarga ko'ra, prezident Jo Bayden ma'muriyati O'zbekiston, shuningdek Qozog'iston va Tojikistonga AQSh harbiy kuchlari bilan hamkorlik qilgani uchun Taliban qahriga uchrashi mumkin bo'lgan 9000 nafar afg'onistonlikni vaqtincha o'z hududiga kiritishni so'ragan. Xabarlarga ko'ra, 18 mingga yaqin afg'onistonlik keyinchalik immigratsion viza olish huquqini beradigan maxsus vizaga topshirmoqchi. Bloomberg hisobotida qayd etilishicha, jarayonni endigina boshlagan afg'onistonliklar 3-chi mamlakatga joylashtirilishi kerak. Termiz yaqinida tiklangan chodirlar AQSh vizasini olmoqchi bo'lganlar uchunmi yoki chegaradosh tumanlardagi janglardan qochayotgan afg'onistonliklar uchunmi? Bu ma'lum emas. O'zbekistonning shundoq biqinida janglar sodir bo'layotgani o'zbekistonliklar orasida xavotir keltirib chiqarmoqda, ayniqsa Termizdagi afg'onlar orasida. O'zbekiston so'nggi 2 hafta ichida Afg'oniston hukumati harbiylari bir necha marotaba jon saqlash uchun qo'shni mamlakat hududiga qochib o'tdi. O'zbekiston Afg'onistondan qochib kelayotgan harbiylarga qarshi qat'iyroq siyosat olib bormoqda. Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda chaqaloq savdosi, Turkmaniston tug'ruqxonalarida pora evaziga bola asrab olish oddiy holga aylangan. Koronavirus cheklovlari ortidan O'zbekiston pasporti Britaniya pasportiga tenglashdi. Mirziyoyev xavfsizlik xizmati uni obro'sizlantiruvchi axborotlardan ham himoya qiladi. Rossiya tajribasi, maxsus komissiya a'zosi COVID-19 ga qarshi majburiy emlashni yoqladi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Koronavirus cheklovlari ortidan Britaniya pasporti O'zbekiston pasportiga tenglashdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Odatda Singapur pasporti bilan 200 ga yaqin mamlakatga erkin sayohat qilish mumkin. Ammo koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq cheklovlar tufayli ko'plab qudratli pasport o'z kuchini yo'qotdi. Henley pasport indeksiga ko'ra, cheklovlar tufayli Singapur pasporti Namibiya, Belarus, Qozog'iston va Malavi pasportidan ham yaroqsizroq bo'lib qolgan. Bu haqda Bloomberg nashri xabar bermoqda. Nazariy jihatdan Singapur pasporti bilan 192 ta davlatga vizasiz sayohat qilish yoki yetib borganda viza olish mumkin. Yaponiya pasporti esa dunyodagi eng qudratli pasport bo'lib, ushbu mamlakat fuqarolari 193 mamlakatga muammosiz sayohat qila oladi. Ammo koronavirus cheklovlarini hisobga olgan holda Singapur pasporti bilan atiga 70 mamlakatga sayohat qilish mumkin. Ya'ni Singapur pasporti Dominikan Respublikasi pasportiga tenglashib qoldi. Koronavirusga qarshi emlash dasturlari muvaffaqiyatli amalga oshirilayotgan mamlakatlar ham ayni muammoga duchor bo'lmoqda. Buyuk Britaniya va AQSh pasportlar indeksida 7-chi o'rinni egallagan bo'lib, ushbu ikki mamlakat fuqarolari nazariy jihatdan 187 ta mamlakatga erkin sayohat qilishi mumkin. Ammo joriy qilingan sayohat cheklovlari tufayli Buyuk Britaniyaning pasport egalari 60 dan kam mamlakatga erkin sayohat qila oladi. Ya'ni Britaniya pasporti O'zbekiston pasportiga tenglashib qoldi. AQSh pasporti esa hozir Ruanda pasportidek qudratga ega. Henley va Partners yetakchisi Kristin Kellin global harakatchanlik hech bo'lmaganda 2021 yil davomida jiddiy cheklanishini aytadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkmaniston tug'ruqxonalarida chaqaloqlarni sotish tizimli tus olgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Turkmaniston tug'ruqxonalarida chaqaloqlarni pul evaziga yoki qonuniy rasmiylashtirmasdan asrab olish uchun uchinchi shaxslarga berib yuborish holatlari ko'paygan. Ozodlik Turkman xizmatining viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidagi manbasiga ko'ra, aksar hollarda onasi voz kechgan bolalar shu tariqa begonalarga berib yuborilmoqda. Manba Turkmaniston Oila kodeksi normalariga tayanib, bu yerda tug'ruqxonalar rahbarlari va mahalliy ma'murlar aralashgan bolalar savdosi haqida gap borayotganini aytadi. Ozodlik muxbiri yaqinda viloyatlardan biridagi tug'ruqxona bosh vrachiga 15 ming manat to'lab, endi tug'ilgan chaqaloqni asrab olgan bir oila bilan so'zlashishga muvaffaq bo'ldi. Chaqaloqlar sotilayotgani haqida Ozodlik manbasi 2020 yil oxirlarida ma'lum qilgan edi. Manba hamisha ishonchli ma'lumot yetkazib berib turganiga qaramay, Ozodlik tahririyati ushbu mavzuda maqola e'lon qilishdan tiyilgan, chunki mazkur holat tizimli tus olganiga doir boshqa isbot dalillar yo'q edi. Yun oy boshlarida ozodlik muxbiri mintaqalardan birida viloyat tug'ruqxonasi bosh shifokoriga 15 ming manat to'lab chaqaloq asrab olgan er xotini topib suhbatlashdi. Maxfiylik va suhbatdoshlarning xavfsizligi vajidan ozodlik ularning ismlarini o'zgartirdi. Maqolada hatto ular yashaydigan viloyat nomini ham tilga olmaslikka qaror qilindi. Manba va tutingan ota-onaning ishonishicha bolalarni asrab olishning hech bir yomon joyi yo'q, chunki yetim bo'lib qolishmaydi, balki ularni yaxshi ko'radigan oilada katta qilishadi. Biroq ozodlik bilan suhbatda ular bolalar savdosini yo'lga qo'ygan mulozimlarning xatti-harakatlarini qoralashdi. Bolamizni o'z tuqqan farzandimizdan da ko'ra yaxshiroq ko'ramiz. Biz bu voqeani uzoq kutdik va unga yetishgan kunimiz hayotimizdagi eng baxtli kun bo'ldi. Hammasi qonuniy bo'lishini xohlardik albatta, lekin pul to'lashdan o'zga choramiz yo'q edi. Ammo biz uni sotib olgandek his qilyapmiz. U bizning o'z farzandimiz, deydi 30 yoshli Orzugul. Eri Davlat undan 2 yosh katta. Ular 2013 yilda turmush qurgan bo'lsa-da, sog'liq bilan bog'liq muammolar tufayli 7 yildirki farzand ko'la olishmayotgan ekan. Bola asrab olishga 3 yil burun qaror bergandik. Men Etrov hokimligi va ZAGSiga murojaat qildim. Barcha zarur hujjatlarni to'pladim. Qancha pora berdim. Oilamizning oshib-toshib ketgani joyi yo'q, lekin biz hammasiga tayyor edik. Hamma joyda pora berish kerakligini bilardik. Shuning uchun pul to'pladik. Ammo ZAGS bizning ishimizni nuqul keyinga suraverdi. Xotinim ishlamasligi va men yagona boquvchi ekanim uchun vasiylik organi tixirlik qilayotganini aytishdi, hikoya qiladi Davlat. Davlat Etrov ZAGS idorasiga qatnab yurgan kunlarning birida idora xodimlaridan biri bola asrab olishning oson va tez hal bo'ladigan yo'li borligini, agar xohlasalar, bolani chaqaloqligidan tarbiyalab baxtiyor bo'lishlari mumkinligini aytdi. Buni o'zim ham eshitgandim, lekin tanish bilish yo'q edi. Qolaversa katta pul talab qilishlari mumkin edi. ZAGS idorasi xodimasi esa bir vrachning ismini aytib, uning nomidan borsam yordam berishini va insof bilan pul so'rashini aytdi, deydi Davlat o'sha kunlarni eslab. Uyga qaytgach, Orzugul bilan gaplashadi. Besamar kuchdan charchagan xotini bu taklifga mahkam yopishib oladi. O'z ota-onasi yuz o'girgan bolani boqib olishning hech yomon joyi yo'q-ku axir. Biz olmasak yetimxonaga berib yuborishardi baribir, deydi Orzugul. Turkmaniston oila kodeksining 108-chi moddasiga ko'ra, farzandlikka bola olishni xohlovchilar yashash joyi bo'yicha hokimlar nomiga ariza yozishi kerak. Shundan so'ng jarayonga vasiylik va ZAGS organlari qo'shiladi. Tug'ruqxona xodimlari bolalarning asrab olinishiga yordam berish haqida Turkmaniston qonunchiligida lomlim deyilmagan, deydi Ozodlik manbasi. Bolalar sog'liqni saqlash boshqarmasi xizmatchisi ozodlik bilan suhbatda bu holatni bolalar savdosi deb atadi. Bu bola sotishdan boshqa narsa emas. Savdo tizimli ravishda yo'lga qo'yilgan. Bitta bola narxi bir necha 100 ming manatgacha bo'lishi mumkin. Turkmanistonda farzandlikka olish jarayoni o'ta murakkab. Bola asrab oluvchilar amaldorlarning porasiga ham ancha-muncha chiqim qiladi. O'nlab idoradan o'tish kerak. Hammasida tamagirlik, poraxo'rlik. Shunda ham odamlar masala hal bo'lishini yillab kutishadi. Yetimxonalarda esa odatda katta yoshli bolalarni taklif qiladilar. Shu bois farzand ko'ra olmayotgan ko'plab o'ziga to'q oilalar chaqaloq asrab olish va uni farzandidek voyaga yetkazish uchun ular istagancha pul to'lashga tayyor, deydi Ozodlik manbasi. Ozodlik o'tgan yili Lebab viloyatida mahalliy bolalar uylaridan bola asrab olmoqchi bo'lgan oilalar barcha zarur hujjatlarni to'plashganiga qaramay yillab kutishga majbur bo'lishayotgani to'g'risida yozgan edi. So'ragan pullarni bersangiz, ortiqcha sansirorliksiz qisqa vaqt ichida bolani farzandlikka olishingiz mumkin. Chaqaloq tug'ilishgacha tegishli hujjatlarni shay qilib qo'yishadi, chunki ularda hamma narsa oldindan kelishilgan bo'ladi, deydi Ozodlik manbasi. Uning ta'kidlashicha, so'nggi yillarda ko'zi yorigan ayollarning urf farzandidan voz kechishi hollari ko'payganki, bu tug'ruqxonalar mas'ul rahbarlari bilan mahalliy mulozimlarning tegirmoniga suv quymoqda. Bolasidan yuz o'girayotganlar aksari erga tegmasdan bo'yda bo'lib qolib, abort qilishga kechikkan yosh ayollar. Turkmanistonda komissiyaning maxsus ruxsati bo'lmasdan abort qildirish qiyin. Bunaqa holatlarda ayollar o'z xohishlari yoki qarindoshlari qistovi bilan boshqa viloyatga borib tug'ishadi va tug'ruqxonadayoq chaqaloqdan voz kechishadi. Ayrim hollarda esa tug'ruqxona vrachlari surrogat onalar xizmatini taklif qiladi. Biroq bu juda qimmatga tushadi. Bunaqa xizmatlarni faqat badavlat oilalarning cho'ntagi ko'taradi, deya iddao qiladi manba. Uning aytishicha, mintaqada potensial bola asrab oluvchilar viloyat tug'ruqxonasi mas'ullariga avvalroq murojaat qilishib, ularni navbatga qo'yishlari uchun poraning bir qismini oldindan berib qo'yishadi. Pora miqdori bir necha 10 mingdan bir necha 100 ming manatgacha bo'lishi mumkin. U yerda butun boshli tizim mavjud. Agar aslab oluvchilar bolani mumkin qadar tezroq olishni istasa, poraning katta qismini oldindan berib qo'yishi shart. Shunda vrach munosib nomzod paydo bo'lgani zahoti ularni qo'ng'iroq qilib chaqiradi. Chunki ko'pincha bolasidan voz kechmoqchi bo'lgan ayollar vrach bilan avvalroq kelishib qo'yadi. Shu tariqa bunaqa shifokorlar hali tug'ilmagan bolani sotishadi. Qonunga binoan, agar biologik ota-onasi tirik bo'lsa, bola ularning roziligi bilan farzandlikka berilishi lozim. Ammo ko'p er-xotinlar chaqaloqning tuqqan onasi bilan tanishishni istamaydi va ishonchni yo'qotadi. Ishni shusiz bitirish uchun qo'shimcha pul to'lash kerak bo'ladi, deydi manba. Orzugul va Davlat viloyat tug'ruqxonasida tug'ilgan chaqaloqni tezroq asrab olish uchun 15 ming manat to'lashgan. Ular Turkmanistonda yetim bolalarni boqib olishga talabgor minglab oilalar borligiga qaramasdan, chaqaloqlar tijorat buyumiga aylantirilganini jinoyat va axloqsizlik deb hisoblasalarda, bolani bu tariqa asrab olishganidan zarracha afsus qilmasliklarini aytishadi. Qayta imkon berilgan taqdirda ham shunday yo'l tutgan bo'lardik. Ha, 15 ming manat biz uchun katta pul. Bu pulga zarur oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olish mumkin. Ana, bir quti bolalar botkasining 200 manat turishini qarang. Ammo ota-ona bo'lish baxtini yillab kutishga majbur bo'lganingda pulning qadr qimmati qolmaydi, deydi davlat. Ozodlikning sog'liqni saqlash vazirligi, shuningdek, suhbatdoshlar tilga olgan sog'liqni saqlash boshqarmasi va tug'ruqxonalar rahbarlaridan izoh olishga urinishlari zoya ketdi. Turkmanistondagi yetim bolalarning soniga doir rasmiy ma'lumot yo'q, ammo vaziyatdan xabardor manbalar ular kantarona hisob-kitoblarga ko'ra 10 ming nafar bo'lishi mumkinligini aytishadi. Mamlakatda 2016 yildan beri davom etib kelayotgan iqtisodiy inqiroz bolalar uylari tarbiyalanuvchilarining turmush darajasiga ham ta'sir etmay qolmadi. Ozodlik bolalar uylarini oziq-ovqat bilan ta'minlash achinarli darajada yomonligi, mahalliy hokimliklar bu muammoni hal qilish uchun tadbirkorlardan pul undirishni odat qilgani haqida muntazam xabar keladi. Joriy yilning martida Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov yetim bolalarni qo'llab-quvvatlash uchun o'z nomi bilan ataluvchi xayriya jamg'armasiga asos solganini e'lon qilgandi. Shu voqeadan keyinroq prezident nomidagi fond uchun pul yig'ish boshlangani haqida ustma-ust ma'lumot kela boshladi.
Sog'liqni saqlash.
O'zbekistonda kuniga 130-140 ming kishi COVID-19 kasalligiga qarshi emlanyapti. Hozirga qadar mamlakat bo'ylab 4.2 million dozadan ortiq vaksina ishlatilgan. Deyarli 700 ming kishi emlashning to'liq kursini yakunlagan. Bu haqda 6-iyul kuni koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi, sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i o'rinbosari Nurmat Otabekov bayonot berdi. Emlash sur'atlarini sust deb baholagan Nurmat Otabekov kasallikning oldini olishga qaratilgan bu chorani majburiy qilish kerak degan g'oyani quvvatlashini bildirdi. Hozircha esa O'zbekistonda COVID-19 ga qarshi emlash ixtiyoriy va tekindir. Andijon viloyatining Shahrixon tumanida rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 227,5 ming kishi yashaydi. Shahrixonlik vrach bloger Otabek Ahliddinovning 7-iyulda ozodlikka bildirishchi, shu kunda tumandagi 3 ta poliklinika, 6 ta qishloq oilaviy poliklinikasi va 6 ta qishloq vrachlik punktida aholi COVID-19 ga qarshi emlanmoqda. Shu kungacha tuman bo'ylab 50 ming kishi vaksina olib bo'lgan. Vrachning aytishicha, vaksina taqchilligi yo'q. Shahrixonlik vrachning aytishicha, COVID-19 ga qarshi emlash ixtiyoriydir, hatto ba'zi mamlakatlarda bo'lgani kabi tibbiyot xodimlari ham vaksina olishga majbur emas. Emlash jarayonining umumiy manzarasini koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Nurmat Otabekov 6-iyul kuni o'tkazilgan brifingda mana bunday tasvirlab berdi. Biz shu yilning 1-aprelidan boshlab yoshi 65 dan yuqori bo'lganlarni, surunkali kasalligi borlarni, tibbiyot xodimlarini, o'qituvchilarni, maktabgacha ta'lim muassasalari xodimlarini, keyinchalik esa oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalari o'qituvchilarini endilikda Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Samarqand viloyatida yoshi 18 dan yuqori bo'lgan aholini emlashga ruxsat berdik, dedi Otabekov. U keyingi paytlarda o'lim holatlari ko'payganini tan oldi. Haqiqatan ham keyingi 2 hafta mobaynida har kuni 3-4 bemorning hayotdan ko'z yumayotgani haqida xabar topayapmiz. Aksariyat holatlarda surunkali kasalligi bor bemorlar, qandli diabet, nafas olish tizimida muammosi borlar, onkologik kasalligi, yurak qon tomir tizimida kasalligi borlar vafot etyapti, dedi Otabekov. Notiqning aytishicha, COVID-dan vafot etganlar vaksina olmagan bemorlardir. Ming afsuski, hozirgi kunda kasallik tufayli og'ir ahvolda shifoxonaga tushib, hayotdan ko'z yumayotganlarning qariyb barchasi emlangan emas. Nutqi davomida Nurmat Otabekov nega qariyb degan so'zni ishlatganini izohlamadi, biroq birozdan so'ng bunday dedi. Hayotdan ko'z yumganlar orasida bironta ham shu kasallikka emlanganlar yo'q. Nurmat Otabekovning aytishicha, kasallikdan aziyat chekayotganlar emlanmagani uchun afsus nadomat chekmoqda. 6-iyul kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining bir qator deputatlari koronavirus bo'yicha vaziyatni barqarorlashtirish uchun respublikada majburiy emlash kiritilishi tarafdori ekanliklarini aytishgan. Deputatlarning fikri O'zbekiston 24 telekanalining Taraqqiyot formulasi ko'rsatuvida yangragan edi. 6-iyul kungi brifingda koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Nurmat Otabekov qo'lidagi yozma savollarni o'qib, ularga javob berdi. U o'qib eshittirgan savollardan birida emlashni majburiy va pullik qilib qo'ysa bo'lmaydimi deb so'ralgan. Nurmat Otabekov o'zi o'qib eshittirgan savolga o'zi bunday javob berdi. Mening fikrimcha, majburiy emlash bu to'g'ri g'oya, chunki biz o'zimizni emlash orqali himoya qilamiz. Emlanish orqali biz nafaqat o'zimizni, balki atrofimizni ham kasallikdan himoya qilamiz. Ehtimol Rossiyaning tajribasini qo'llash kerak. U yerda emlanmaganlarga ish joyiga borishga ruxsat berilmaydi, dedi Otabekov. Uning aytishicha, o'zi 3 marta vaksina olgan va kasallikka qarshi immuniteti shakllanganini tadqiqotlar ko'rsatgan. Otabekov bundan 1 yil muqaddam, 20-yilning iyulida koronavirusga chalingan edi.
O'zbekiston salomatlik. O'zbekistonda COVID-19 bilan kasallanganlar soni keskin ko'payishi manzarasida Respublika maxsus komissiyasi 1-avgustdan boshlab mamlakat bo'ylab qator yangi cheklovlar joriy etdi. O'zbekistonlik shifokorlar qaytadan ochilayotgan COVID markazlar kasallanganlar bilan to'lganini tasdiqlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Mudbek. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Yevropada koronavirusning yangi to'lqini boshlanganini muqarrarligidan ogohlantirdi. Virusning yanada yuqumli bo'lmish delta turi qator mamlakatlarda avj olgan. Jumladan Rossiyada hukumat kasallik yuqishini va o'limlarni to'xtatishga urinib, qayta emlov kampaniyasini e'lon qildi. Koronavirusdan bundan oldingi to'lqinlarda qanchalar aniqligi savol ostiga olingan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi so'nggi kunlardagi statistikasidan mamlakatda koronavirusni yuqtirib olganlar soni keskin ko'payganini ko'rish mumkin. Pandemiya boshidan buyon virusning eng yirik o'chog'i bo'lib qolayotgan poytaxt Toshkent yaqinidagi Zangiota tumanida joylashgan COVID markaz bemorlar bilan to'lgani xabar qilinmoqda. Markaz rahbari Olimjon Isoqov 2000 nafar bemorga mo'ljallangan shifoxonada hozirda koronavirusga chalingan 2,5 mingdan ortiq kasal borligini tasdiqlagan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda 4 kishilik palatada 6-8 bemor yotganini ko'rish mumkin. Ayni paytda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxtdagi 4 COVID markazini qayta ochishga buyruq bergan. Koronavirusga qarshi kurashish shtabi a'zosi Nurmat Otabekov 6-iyul kungi brifingida vaziyat murakkablashib borayotganini tan olib, respublika bo'ylab 1-avgustdan qator yangi cheklovlar joriy etilishini ma'lum qildi. Qarorga muvofiq endilikda ochiq maydonlar yoki yopiq majmualarda bo'lishdan qat'iy nazar, yurtimizda barcha ommaviy bayram tadbirlari, sport musobaqalari, shuningdek konsert, festival, teatr va kino dasturlari vaqtinchalik to'xtatiladi. Sport musobaqalarini muxlislarsiz o'tkazishga ruxsat beriladi. Shu yilning 1-maydan biz bu kabi tadbirlarni faqat yopiq saroylarda o'tkazilishini to'xtatgan edik, degan Nurmat Otabekov. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda kuniga hayotdan ko'z yumayotganlar soni 3-4 odam bo'lib, ular asosan surunkali kasalliklar bilan og'rigan bemorlardir. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi shu yilning 1-avgustidan boshlab to'y va marosimlarni 50 kishidan ko'p bo'lmagan holda o'tkazish tartibini joriy qilganini ham aytdi. Virus tarqalishining ko'payishi, yangi cheklovlar va emlash bilan bog'liq safarbarliklarga qaramasdan O'zbekiston sog'liqni saqlash rasmiylari mamlakatda COVID virusining yangi to'lqini boshlanganini e'lon qilishga shoshilmayapti. Toshkentdagi COVID-19 bemorlarini davolash markazining Ozodlik bilan suhbatlashgan xodimlaridan biri, bu safar kasallanayotganlar son jihatdan o'tgan yilgidan ancha kam bo'lsa-da, kasallanish og'ir simptomlarga ega ekanini tasdiqladi. Vaziyat biroz keskinlashyapti borgan sari. Vazirligimiz yangi to'lqin boshlanganini rasman e'lon qilgani yo'q, lekin sezilarli darajada kasallar ko'paydi. Masalan, Toshkentda, Jizzaxda, boshqa qator viloyatlardagi kasalxonalar bemorlarga to'ldi. Zangiota boshqa olmayapti, to'lib bo'lgan. O'zbekiston bo'ylab reanimatorlarga yana ehtiyoj sezilyapti. Vaksinatsiya tizlashtirildi shunga. Kasallik bu yil haqiqatan tushunarsizroq. Xatar ostidagi ba'zi odamlarga yuqmayapti, soppa-soq yurganlarga yuqib qolyapti. Hozir shifokorlarimiz malakasi ancha oshib qoldi. Kasalxonalar kerakli asbob-anjomlar bilan ta'minlandi bir yil ichida. Bu yil odamlarga ko'nikma bor, vahima yo'q. Lekin o'tgan yilgi kasallar bilan bu yilgining o'rtasida 10 balki 100 barobar farq bor. Shuning uchun 3-chi to'lqin boshlangan desa bo'ladimi, yo'qmi bilmadim-u, o'lim holatlari ham o'tgan yilgidek bo'lmasa-da ko'payib qoldi. Biroq o'tgan yilgi yengilroq o'tib ketgan bo'lsa, bu yil kasallar ancha og'irlashib qolyapti, dedi Ozodlik bilan suhbatda ismini ochiqlamaslikni so'ragan shifokor. 24-iyun kuni Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi Ilg'or texnologiyalar markazi O'zbekistonda koronavirusning hindcha shtammi aniqlanganini tasdiqlagan. Tez yuquvchanligi bilan koronavirusning boshqa turlariga nisbatan xavfli deb ko'rilayotgan hindcha shtamm yuqtirganlar soniga doir rasmiy ma'lumot yo'q. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, joriy yilning 1-apreldan boshlab O'zbekistonda koronavirus infeksiyasiga qarshi 4,224,000 vaksina qo'llanilgan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Prezident Mirziyoyev 5-iyul kuni yangi tahrirdagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunni imzoladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5-iyul kuni imzolagan yangi qonundagi asosiy o'zgarishlar quyidagilardan iborat. Jamoat joyida ibodat libosida yurishga taqiq bekor qilindi va umuman bu tushuncha qonunchilikdan chiqarib tashlandi. Diniy tashkilot tuzish uchun kamida 100 emas, 50 nafar tashabbuschi talab qilinadigan bo'ldi. Yangi diniy tashkilot tuzish uchun arizani ko'rib chiqish muddati 3 oydan 1 oyga tushirildi. Diniy tashkilotlarga siyosiy partiyalar faoliyatida qatnashish va ularni moliyaviy yoki boshqa turda qo'llash taqiqlandi. 5-iyul kuni Xalq so'zi gazetasida e'lon qilingan matn 2020-yilning avgust oyida jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan qonun loyihasidan farq qiladi. Rasmiy bayonotlarga ko'ra, ilk loyiha matni muhokamaga qo'yilgandan beri aholidan 700 dan ortiq taklif kelib tushgan va yakuniy qonun matni o'sha taklifni inobatga olingan holda yozilgan. Ammo shunga qaramay, yangi qonunda shu kunga qadar O'zbekistonlik dindorlarni qiynab kelgan ro'mol, hijob, do'ppi, soqol kabi ibodat libosi tushunchasi bilan bog'liq muammolarga yechim bo'ladigan aniqlamalar kiritilmagan, xususiy diniy ta'lim va mustaqil diniy faoliyat bo'yicha cheklovlar bekor qilinmagan. Qonunga berilgan sharhda esa shunday deyiladi: amaldagi qonunchilik hujjatlarida ibodat libosi tushunchasining huquqiy ta'rifi mavjud emasligi sababli jamoat joylarida ibodat libosida yurishga taqiq qonundan chiqarib tashlandi. Shu bilan birga amaldagi boshqa qonunchilik hujjatlariga asosan davlat tashkilotlari va muassasalarida xodimlarning kiyinishiga oid talablar ularning ichki hujjatlari bilan tartibga solinadi, deyiladi vijdon erkinligi to'g'risida 5-iyul kuni imzolangan yangi qonunga berilgan sharhda. Yangi qonunda ham diniy ta'lim cheklanganicha qolmoqda. Diniy ta'limni faqat davlat ruxsat bergan diniy ta'lim muassasalarida olish mumkin. Bundan tashqari, bu muassasalarga fuqarolar majburiy umumiy o'rta ta'lim yoki maxsus ta'lim olganlardan so'ng qabul qilinishi mumkin. Ya'ni 16 yoshgacha bo'lgan bolalarga O'zbekistonda diniy ta'lim berilishi yangi qonunda ham taqiqlanganicha qolmoqda. Qonunga berilgan sharhda xususiy tartibdagi diniy ta'lim taqiqlanishi sabablari shunday izohlangan. Har qanday shaxsning o'zicha aholiga diniy ta'lim berishi non-an'anaviy aqidalarning tarqalishiga, mutaxassis bo'lmagan shaxslar tomonidan sof diniy masalalar bo'yicha bir yoqlama tushunchalar berilishiga olib keladi. Bu esa jamiyatda diniy masalalar bilan bog'liq ixtiloflar kelib chiqishi, aholining yod g'oya va qarashlar ta'siriga tushishiga sabab bo'ladi. Shu maqsadda diniy ta'lim muassasasidan tashqarida diniy ta'lim berish noqonuniy faoliyat sifatida belgilandi deyiladi. Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning yangi tahririga berilgan sharhda. Diniy erkinliklarning ahvolini kuzatuvchi xalqaro nodavlat tashkiloti bo'lgan Forum 18 bu qonunni yangi cheklovchi qonun deya baholadi. Tashkilot ekspertlari tahlilicha qonunda shu vaqtgacha tanqid qilib kelingan taqiqlarning asosiy qismi saqlab qolingan. Jumladan davlat ruxsatisiz din va e'tiqod erkinligidan foydalanish, diniy ta'lim berish, e'tiqodga oid fikrlarni ulashish, davlat senzurasidan o'tkazmasdan turib diniy mazmundagi materiallarni chop etish, elektron yoki matn shaklida tarqatishning taqiqlangani Forum 18 tashkilot hisobotida sanalgan. Tashkilot bu taqiqlar O'zbekistonning xalqaro inson huquqlari normalari doirasida zimmasiga olgan majburiyatlarga zid ekanini urg'ulab, bunday taqiqlarni bekor qilish BMTning Inson huquqlari qo'mitasi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda Yevropa kengashining Venetsiya komissiyasi tomonidan berilganini eslatib o'tgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dasturimiz davomida O'zbekiston Afg'onistondan qochqin kelishiga hozirlik ko'rmoqda. Koronavirus cheklovlari ortidan Britaniya pasporti O'zbekiston pasportiga tenglashdi. Chegara bilmas muxbirlar matbuot dushmanlari ro'yxatini e'lon qildi. O'zbekiston bu ro'yxatga kirmagan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston Afg'onistondan keladigan qochqinlar oqimiga hozirlik ko'rmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning Termiz shahri yaqinida qo'shni Afg'onistondan kelishi mumkin bo'lgan qochqinlarni joylashtirish uchun chodirlar lageri barpo etildi. Bu haqda Euroishnet nashri mahalliy aholiga tayangan holda xabar berdi. Afg'onistonning aksariyat qismida hozirda hukumat va Taliban qo'shnilari o'rtasida janglar davom etmoqda. 3-iyul kuni Afg'onistondan O'zbekistonga yagona rasmiy o'tish joyi hisoblanuvchi Hayraton chegara punkti yaqinidagi hududga tashrif buyurgan termizlik jurnalisti Abror Qurbon Murodov Euroishnet bilan suhbatda unga chodirlarni ko'rishga ruxsat berishmagani, ammo xavfsizlik xizmatlari rasmiylari rostdan ham chodirlar lageri barpo etilganini tasdiqlagani haqida aytgan. Davlat xavfsizlik xizmati xodimi chodirlar favqulodda yoki kutilmagan hodisalarga hozir turish uchun tiklanganini aytdi. Chodirlarda hali hech kim yo'q deb aytgan Qurbon Murodov. Hududni qo'riqlayotgan zobitlar jurnalistlarga zonani suratga olishga ruxsat bermagan. Do'stlik avtomobil va temir yo'l ko'prigi Termizdan 18 kilometr masofasida joylashgan, aynan shu ko'prikdan Sovet qo'shinlari Afg'onistonga kiritilgan va olib chiqilgan edi. Ko'prik va Termiz orasidagi hudud asosan cho'ldan iborat, ammo bir necha kichik aholi punkti bor, aynan shu hududda chodirlar tikilgan. Lager sxemasi bilan tanish yana bir jurnalist Euroishnet bilan suhbatda lagerda yotoqxona va uskunalar bilan jihozlangan kamida 80 ta katta chodir tiklanganini aytgan. Ammo rostdan aytsam, u yer juda issiq, harorat qariyb 60 darajagacha yetadi. Qanday qilib u yerda yashash mumkinligini bilmayman, dedi Euroishnet nashriga ismini oshkor qilmaslik sharti bilan intervyu bergan jurnalist. Euroishnet davlat xavfsizlik xizmatidan lager kelajagi to'g'risida ma'lumot ola olmagan. Lagerning paydo bo'lishi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov AQShga bir haftalik xizmat safari bilan borgan bir kezga to'g'ri keldi. U Washington rasmiylari bilan Toshkent Afg'onistonda tez o'zgarayotgan xavfsizlik vaziyatiga javob qaytarish masalasida qanday yordam berishi mumkinligi to'g'risida munozara olib borgani aytilmoqda. Bloomberg nashri 2-iyul kuni tarqatgan xabarga ko'ra, prezident Joe Biden ma'muriyati O'zbekiston, shuningdek shuningdek Qozog'iston va Tojikistonga AQSh harbiy kuchlari bilan hamkorlik qilgani uchun Taliban qahriga uchrashi mumkin bo'lgan 9000 nafar afg'onistonlikni vaqtincha o'z hududiga kiritishni so'ragan. Xabarlarga ko'ra 18 mingga yaqin afg'onistonlik keyinchalik immigratsion viza olish huquqini beradigan maxsus vizaga topshirmoqchi. Bloomberg hisobotida qayd etilishicha, jarayonni endigina boshlagan afg'onistonliklar 3-chi mamlakatga joylashtirilishi kerak. Termiz yaqinida tiklangan chodirlar AQSh vizasini olmoqchi bo'lganlar uchunmi yoki chegaradosh tumanlardagi janglardan qochayotgan afg'onistonliklar uchunmi, bu ma'lum emas. O'zbekistonning shundoq bixinida janglar sodir bo'layotgani o'zbekistonliklar orasida xavotir keltirib chiqarmoqda, ayniqsa Termizdagi afg'onlar orasida. O'zbekiston so'nggi 2 hafta ichida Afg'oniston hukumati harbiylari bir necha marotaba jon saqlash uchun qo'shni mamlakat hududiga qochib o'tdi. O'zbekiston Afg'onistondan qochib kelayotgan harbiylarga qarshi qat'iyroq siyosat olib bormoqda. Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.